Wajira Manamurti Odana Kenya Waggoota Shaniif kageggeessan David Maraga soorama bahani jiru. Jiha darbe sababa umri isaanii 70 guuteef soorama kaba'an Maragan filannoo Kenya bara 2017 irratti murtii addaa dabarsuudhaan yaadatamu. Geggeessummaa Manamurti Odana Kenya ka fudhatan ittaanaa isaanii yoo ta'an agayoonaa ogeeyyiin seeraa 15 Maraga bakka bu'uudhaaf xalaa galfatanii jiru. Bob Nkangi Ogeessa seeraaf pirezidaantii giddugala qorannoo heeraa Afrikaa Bahaati. Maraagaan manneen murtii biyyattiif gaarii akka hojjetan himanii ammas malaammaltummaaf dhiibbaan mootummaa manneen murtii Keeniyaatiif akkuma danqaa ta'etti jira jedhu. Galmo Daawit Naayiroobii irraa gabaasaa qaba.
David Kenani Maraga pirezidaantii mana murtii Keeniyaa isa 14ffaadha. Bara 2016 bulchiinsa pirezidaantii Keeniyaattan kan muudaman Maragaan Keeniyaan erga heera haarawa bara 2010tti raggaasistee asii nama mana murtii biyyattii gaggeesse isa 2ffaadha. Akka heerri biyyatti eerutti Maragaan waan umriin isaanii ganna 70 guuteef amajjii 11 bara 2021 hojiirraa soorama bahanii jiru. David Maragaan amma ittaana isaaniitti taayitaa kennuun booda mana murtii olaanaa Keeniyaa gaggeessuurraa soorama bahanii jiran. Bob Nkangi ogeessa seeraa akkasumas pirezidaantii giddugala qorannoo heeraa ka biyyoottan Afrikaa Bahaati. Waan David Maraga yoo dubbatu akkas jedha.
He was a different personality and especially in the sort of job he did heading the
akkas jedha Bob. Hojii yeroo mana murtii olaanaa biyyattii gaggeessin yoo madaalamu inni nama addaati. Akka beekamu biyyoottan Afrikaa keessatti manneen murtii walabummaa hin qaban. Mootummaa aangoorra jirutu itti fayyadama. Keeniyaatti Maragaan oduu gara murtiitti hin dhufin manneetiin murtii biyyatti akka fooyya'anii fi hojiin hojjetamaa ture jira. Kun ta'us garuu Maragaan bara 2017 murtiin inni abbootii alangaa kaan duukaa dabarse adda. Nama hedduunis murtii akkanaa murteessu jedhee hin eegne ture. Sababni isaa Keeniyaa keessatti iyyuu miti biyyoota addunyaa kaan keessattuu murtiin akkasii hin beekamu ture. Kana qofaas miti bara 2013 filannuma irratti warri mormitoota alasii himata wal fakkaatu dhiyeeffatanii turan. Daddacha lasii garuu murtee duruma beekamu dabarse. Kanaaf murteen Maragaan bara 2017 dabarsan adda ture jechuun ibse. Nkangiin fooyya'iinsa manneetii murtii Keeniyaa yoo ibsu Keeniyaan bara 2010 kaastee manneetii murtii biyyattii akka fooyya'aniif hojjetaa akka turte hime. Heerri Keeniyaa bara 2010 fooyya'ee bahe manneetii murtii walabummaan hojii isaanii akka hojjetan daandii akka bane koomishiniin tajaajila haqaa biyyattiis qarshiin gaarii ramadamee fi walabummaadhaan abbootii seeraa akka qacaru ta'uun tajaajila haqaa biyyattii fooyyesseera jedhe. Abbaan seeraa David Maragaa kan isaan hedduu ittiin beekaman murtii isaan hagayya bara 2017 bu'aa filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa alas irratti dabarsaniini. Maragaan yeroosii filannochi heeraa fi seera biyyattii hordofee waan hin gaggeeffamneef bu'aa filannoo sana haquun isaanii ni yaadatama. Alas yeroo lammataatiif pirezidaantummaa Keeniyaaf kan dorgomaa turan Uhuru Kenyatta murtichatti akka hin amanne garuu akka fudhatan yoo himan isaaniin falmaaka turan Raila Odinga ammoo murtii kana jajjanii filannoon bilisaa akka gaggeeffamu gaafatanii turan. Ogeessi seeraa Bob murteen sun lammiilee biyyattii kan adda qoode ta'uu dubbate. Haa ta'u malee warri waan seeraa keessa beeku murteen akkasii kun darbuun bilchina daddacha biyyattii agarsiise jechuun jeje. Bob tajaajilli haqaa Keeniyaa keessa jiru fooyya'aa ta'us ammas illee wantoonni hafan ni jiru jedha.
The fight to disentangle the judiciary from the national executive.
Ammas tajaajila haqaa kana dhiibbaa bulchiinsa mootummaa seera raawwachiisuu fi paarlaamaa jalaa baasuun ni hafa. Murteen Maragaan bara 2017 kennanis qaamuma walfalmii qaamolee kana gidduu tureeti. Keessumaa qaamni hojii raawwachiistuu mootummaa erga bara 2017 murteen kun murtaa'ee booda mana murtii irratti gama hundaan dhiibbaa geessisaa ture. Kanaaf namni kana booda gaggeessi mana murtii olaanaa biyyattii qabatu dhiibbaa kana jala dhaabbatee walabummaa manneetii murtii kabachiisuu qaba. Gama biraan malaammaltummaanis rakkoo manneetii murtii keessatti mul'atudha. Kunis egaa gaggeessa dhufu keessa hirrachuu malaa yaada jedhu dubbate. Bob dabalataan mootummaan Keeniyaas bajeta barbaachisu sirna mana murtii biyyattiif ramaduun kenniinsi haqaa Keeniyaa akka fooyya'uu fi itti gaafatamummaa qabaa jedhe. Amajjii 11 bara 2021 soorama kaba'an Maragaan abbootiin seeraa biyyattii dhugaadhaan akka saba biyyattii tajaajilan ka gaafatan.
It is the people of Kenya who gave you the judicial authority to exercise it for their own good. I want to urge that you don't let the people of Kenya down.
Akkas jedhu David Maraga tajaajila haqaa kana akka gaggeessatanii fi kan si waame uummata Keeniyaati isaaniin akka tajaajiltaniif kanaaf waan saba kana boquu cabsu hin hojjetana. Amma haala siyaasaa biyyattii kana keessatti deemaa jiru quba qabdu jedhee yaada. yo wanti badan akka mudatuuf karaa bantanii biyyi kun gara burjaajiitti seente itti gaafatamtu. Kanaaf gorsi ani isiniif qabu dhugaaf akka dhaabbattani. Lammiileen keenyaas wanta isiniif dhaamu manneetiin murtii biyyattii akka fooyya'anii fi karaa hundaan tumsuu fi akka qabdani. Biyyattiinis sirna haqaa fooyyessuuf hojjechuu qabdi. Sababni isaa guddin dinagdee fi tasgabbiin siyaasaa biyya takka keessatti akka dhugoomuu fi tajaajilli haqaa walbata yoo jiraate qofadha jechuun dubbatan. Maragaan erga taayitaa irratti ba'anii amma akka bakka isaanii bu'uun hojjirra jiran itti aantuu isaanii Filoomeenaa Miiluudha. Miiluun maragaa hojii hojjetaniif galateeffatanii gaggeessaan mana murtii dhufu faana maragaa akka hordofu dubbatan. Bobi Mkangi ogeessa seeraa fi pireezidaantiin giddugala qorannoo heeraa kan ba'a Afrikaa milkaa'inni maragaan yeroo mana murtii olaanaa keenya gaggeessan galmeessan guddaa waan ta'eef namni dhufee bakka isaanii bu'u hojii jabaat isa eeggata jechuun dubbate. Manni murtii keenya akka beeksisetti haga yoona maragaa bakka bu'uudhaa fi namoota 15 kan xalayaa galfatanii jiran. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.